Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin shmon legjislacionin dhe përpjekjet e Kosovës kundër ekstremizmit. Sot në Prishtinë mbahet takimi i tretë i përbashkët i qeverisë së Kosovës dhe Shqipërisë. Një raport i ri tregon se grupi militant Shteti Islamik tash ka për qëllim të vrasë sa më shumë civil jashtë Sirisë dhe Irakut. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me një material të veçant, grupi militant Shteti Islamik gjatë vitit 2015 ishte kërcnimi më i madh global si pas raportit të fundit të Departamentit të Shtetit Amerikan për terrorizmin. Aty vlerësohet se grupet terroriste po bën gjithnjë më shumë të decentralizuara duke u përhapur në shumë rajone të botës, ndërsa në këtë raport ka vlerësime të veçanta edhe për Kosovën. Detajet e këti raporti ndjekim në materialin në vim. Raporti vjetor për terrorizmin i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se kërcënimi më i madh në vitin e kaluar në shkallë globale vazhdon të jetë grupi militant Shteti Islamik. Në pjesën për Kosovën vlerësohet se kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm është rritur gradualisht pas konfliktit të vitit 1999. Ai, sipas të njëjtit raport, është nxitur nëpërmjet financimit nga organizatat e huaja që predikojnë ideologji ekstremiste. Raporti më pas përmend veprimet që autoriteti shtetëror kosovar ka ndërmarrë në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, duke kujtuar me theks të veçantë planet, strategjitë dhe legjislacionin e miratuar. Megjithatë, vlerëson më tej raporti, autoritetet në Kosovë kanë qenë pa përvojë në trajtimin e rasteve të terrorizmit dhe komunikimi si dhe shkëmbimi informacioneve mes agjencive të ndryshme mbeti një sfidë. Në këtë raport përmendet edhe përmirësimi i aftësisë së Kosovës për të ushtruar autoritetin e saj në veri, që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit në vitin 2013 për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ndonse kjo marrëveshje ende nuk po zbatohet plotësisht nga të dy vendet. Raporti i njëjtë për Shqipërinë vlerëson se korrupsioni, kombinuar me një sistem drejtësie që funksionon dobët, vazhdoi të pengoj përpjekjet për të vendosur rendin të gjitha nivelet në Shqipëri. Ndonse Shqipëria çmohet në këtë raport për kontributin e dhënë në përpjekjet globale kundër terrorizmit gjatë vitit kaluar, sidomos duke dhuruar sasi të konsiderueshme armësh dhe municioni për forcat peshmerga në Irakun Verior.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pak pas orës 11 pritet të fillojë mbledhja përbashkët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, mbledhje kjo që do të mbahet në bibliotekën kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani. Gjatë kësaj mbledhje, sipas njoftimit të qeverisë së Kosovës, pritet të bëhet nënshkrimi i marrëveshjeve. Njoftimi megjithatë nuk tregon se për çfarë marrëveshje bëhet fjalë. Ky do të jetë takimi i tretë i përbashkët i të dy qeverive. Një raport i Kombeve të Bashkuara thot se grupi militant Shteti Islamik ka nisur një fazë të re që nënkupton vrasjen më të madhe të civilëve jashtë territorit që e kontrollojnë në Irak dhe Siri. Sulmet në Paris në muajin nëntor dhe ato në Bruksel në muajin mars të këtij viti kanë demonstruar fuqinë për të kryer sulme komplekse dhe shumë valshe nga ky grup militant. Këto sulme thuhet se janë koordinuar nga luftëtarët që po kthehen nga Siria me disa nga direktiva të marra nga liderët e ISIS. Disa qindra luftëtar të huaj janë rikthyer në Libi, ndërsa të kthyer në vendet e tjera kanë qëllim të krijojnë lidhje të reja si pjesë të një strategjie të Shtetit Islamik për të zgjeruar praninë globale, thot raporti. Kombet e Bashkuara kanë vendosur koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite në një listë zezë për shkak të vrasjes së qindra fëmijëve gjatë sulmeve ajrore të kryera vjet në Jemen. Edhe rebelët shiitë të Jemenit, Huthi, që në shtatorin e 2014 e okupuan kryeqytetin Sana, gjithashtu janë shtuar në listën e grupeve që dhunojnë të drejtat të fëmijëve. Situata në Jemen është veçanërisht shqetësuese për shkak të rritjes prej 5 fish të numrit të fëmijëve që po rekrutohen nga grupet e armatosura, ndërsa 6 herë më shumë janë vrarë apo gjymtuar fëmijët në krahasim me vitin 2014, vlerëson OKB. Koalicioni ka nisur fushatën ajrore në mars të vitit 2015 me qëllim që të mposhtë rebelët e Huthit, mirëpo rebelët vazhdojnë të kontrollojnë kryeqytetin dhe shumë pjesë tjera të vendit. Parashikuesit e motit kanë paralajmëruar më shumë të rreshura në Francë dhe Gjermani, të dy vende këto që janë goditur rënë nga vërshimet. Deri më tash 10 persona kanë humbur jetën në këto dy shtete për shkak të motit të keq, ndërsa mijëra janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Në Paris, niveli i ujit në lumin Seine vazhdon të rritet, duke detyruar punonjësit e muzeut të Luvrit që të zhvendosin punimet e artit në një depo nën toksore. Në të gjithë rajonin e Parisit, mijëra njerëz janë evakuar, ndërsa mbi 24.000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Në pjesën jugore të Gjermanisë, niveli i ujit pritet të rritet në landin e Bavarisë, zonë kjo që tashmë është goditur rënd që 4 ditë nga vërshimet. Ndoqet bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është në vijim të ndëruar dëgjues, për këtë pjesë i zakonisht do të bisedojmë me Zenel Buzukun. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Jerta.
Zenel, Agjencia kundër korrupsionit ka publikuar formularët e deklarimit të pasurisë zyrtarëve të shtetit. Si po raportohet kjo temë nga shtypi i Kosovës?
E përditshme e Kosova sot Artan vlerëson se deklarimi pasurive të zyrtarëve të lartë në këtë agjenci është një histori e përsëritur që nuk sjell asgjë të re, sepse si shteson gazeta, atyre deklaratave u ndrohet vetëm data, ndërsa vlerësimi i pasurisë është lënë në mëshirën e vetë deklaruesve, të cilët ja vënë çmimin sa të duan. Problemi kryesor sipas Kosovës sot qëndron në faktin se ky lloj deklarimi është maja e icebergut korruptiv të politikanëve të Kosovës, ndërsa për një pjesë të madhe të deklaruesve biznesi është tjetër kund dhe nuk figuron fare në formularet e antikorrupsionit, sepse paratë e pista nga rishfeti, pretenderët, subvencionet, projektet publike, punësimet jo meritore, qarkullojnë në xhepat e personave të tjerë, familjar ose miq individ që mund të jenë anonim si firmat e tyre, por që administrojnë milionat e krimit dhe të korrupsionit. Përndryshe, gazeta sekson se kjo që kanë deklaruar zyrtarët e lartë Kosovës nuk përputhet fare me nivelin e të ardhurave që ata i marrin bashkë me familjarët e tyre të ngushtë, sepse si shënvizon gazeta, rroga e shtetit nuk i justifikon veturat luksoze, banesat e shtëpitë shtrenjta dhe trojet me vlera të mëdha.
Zenel, gjithmonë në Kosovë ka pasur vërejtje se drejtësia nuk ka reaguar si duhet ndaj krimit të pasurisë nga zyrtarët e lartë të shtetit. A ka ndonjë koment për këtë?
Gazetat në Prishtinë ndërtan konsiderojnë se drejtësia kosovare është bërë vetëm spektatore për faktin se nuk ka treguar kurfa rezultatesh në hetimin e pasurimit palidhshëm të figurave publike në Kosovë. Madje si shtekson shtypin në këtë temë, edhe vetë gjyqtar, prokuror dhe policë si dhe hetues janë në mesin e pasanikëve të pasluftës, të cilët brenda një periudhe të shkurtër bëjnë jetë luksoze. Sipas vlerësimeve të përgjithshme, korrupsioni nuk do shumë hetim për ta konstatuar, por kërkon vendosmëri për ta luftuar. Megjithatë, si shlerëson shtypi kosovar, në rrethanat aktuale kur garnitura e njëjtë politike është në pushtet dhe ndikimi në drejtësi është i jashtëzakonshëm, vështirë të pritet ndonjë dekriminalizim bazuar në verifikimin e pasurisë me gjasë palidhshme të plot protagonistëve të partive në Kosovë.
Faleminderit Zenel për këto informacione. Të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Gjykata speciale që pritet të hetoj krimet serioze që dyshohet se janë kryer në periudhën 1000